Amici ascoltatori, seguirà adesso un programma in lingua rumena rivolto a tutti gli amici rumeni che lavorano o studiano nella nostra città e che hanno qualche difficoltà forse a comprendere la lingua italiana e che dunque potranno particolarmente apprezzare programmi cristiani di orientamento biblico, culturale e di informazione nella loro lingua madre. A tutti loro un buon ascolto e un appuntamento per quanto riguarda la nostra normale programmazione in lingua italiana tra circa un'ora.
Tere. Credere, forza, intelligere, speranza, Radio Voce Speranze, per tutti.
Radio Vocea Speranței vă propune ciclul de prelegeri cu titlul Rugăciunea Tatăl Nostru, susținut de domnul Cristescu Lucian, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, care tratează implicațiile trăirii rugăciunii domnești în viața practică a credinciosului.
Sub făgăduința prezenței lui Dumnezeu, sub făgăduința că Duhul Sfânt ne-a dat și nu ne va fi luat, ci dimpotrivă ne vom putea bucura de descoperirea cuvântului Său din ce în ce mai mult și mai adaptat pentru timpul nostru, poposim prin mila lui Dumnezeu asupra următoarei trepte în studiul nostru, în ciclul nostru, Tatăl nostru. Am înțeles că această rugăciune nu este doar o chintesență oarecare, un fel de sumum a rugăciunilor. Am înțeles de dățile trecute că aici este vorba de condensarea a tot ceea ce este esențial pentru a înțelege raportul dintre pământ și cer, a cărei expresie cea mai directă, se zicea, este rugăciunea. Și dacă e destul de ușor să înțelegem primul semn al rămășiței lui Dumnezeu, adică semnul păzirii poruncii lui Dumnezeu, ca să înțelegem ce însemnează credința lui Isus, avem nevoie de înțelegerea rugăciunii Tatăl nostru, care este suficientă în sine și atot cuprinzătoare ca să ne exprime acea credință a lui Isus, care este marca celor care vor trece prin experiența finală și vor purta semnul biruinței la sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și atât că după ce am parcurs aceste praguri, suntem în fața unei noi cereri, a unei noi exprimări de o nevoie mare, care se cuprinde în cuvântul vie împărăția ta. Probabil că istoria civilizației creștine, care începe cu aproape 2000 de ani în urmă, a urmărit cel mai durabil realizarea acestei cereri, vie împărăția ta. Când la începutul experienței bisericii creștine totul părea compromis prin prigoana împăraților romani, în sfârșit Roma recunoaște biserica, în sfârșit biserica primește o platformă. Prima dată, 538, apoi 605, când împărații pământului recunosc autoritatea pontifului, a episcopului creștinismului central, Roma, și pentru prima dată simțământul celor care așteaptă o împărăție se înviorează. Au urmat cruciadele. 8 cruciade în 200 și ceva de ani. Urmează conchista, marea mișcare de cucerire, nu numai a islamului sau a Ierusalimului ocupat de arabi, ci în mod special a lumilor noi. Nu este oare planul lui Dumnezeu ca tot să fie una și să fie în sfârșit pământul sub semnul unui singur steag, și anume Hristos? Și mă amintesc o imagine dintr-o revistă citită în copilărie, când conquistadorii atingeau pământul lumii noi, când sabia avea două sensuri, fie cu tăișul înainte, fie cu crucea înainte. Doar se învârtea, se răsturna scula de omorâre și devenea simbolul sfintei credințe. și acolo se înfige steagul creștinismului, pare că împărăția ia ființă, se înființează închinarea Sfintei Cruci, Vera Cruz sau alte citadele în care se anunță că lumea nouă este inclusă în regatul lui Hristos. Aud cuvintele Mântuitorului când afară se auzea hărmălaia gloatei care striga răstignește-l! Și când în fața lui stătea fața proaspăt bărberită și aranjata procuratorului Pilat, care acesta îl întreabă, ești deci împărat? Iar Mântuitorul, cu glas liniștit, spune, da, sunt, dar împărăția mea nu este acum, aici, în această lume. Ioan 18:36. Nimic din ceea ce Mântuitorul spunea în vie împărăția ta nu se poate aplica în vreun domeniu pământesc sau material de nuanța unui guvernământ politic, a unei dominații. Ba încă Mântuitorul recunoaște că cezarul are un drept și spune în Matei 22:21, dați cezarului ce al cezarului, nu atacați domeniul lui, că nu este împărăția mea aici. Iar Pavel în Romani, capitolul 13, declară că toate cărmuirile, chiar dacă nu corespund cu opinia celor care trăiesc în ele, sunt totuși, creștinii recunosc asta, sunt bune pentru vremea lor, au un sens. Nu vă atingeți, nu vă interferați cu acestea. Acum când oamenii se uită înapoi, declară în cuvintele filozofului de naționalitate română, dar trăind în altă parte, Emil Cioran, cu o amară ironie, citez, societatea modernă este un iad mișunând de mântuitori. Fiecare a intenționat să facă o împărăție a lui Hristos, să aducă o îmbunătățire și, de fapt, efectul, cu toți cei care reclamă că ei aduc soluții. Pe plan religios, mă refer în mod special, lumea noastră modernă este un iad amar, un iad mișunând de mântuitori. Cei care au participat la Congresul Ecumenic de la Uppsala, 1968, care avea ca moto, iată eu, cu majuscula, adică Mântuitorul, iată eu fac toate lucrurile noi, citând un text din Evanghelie, au plecat cu gustul amar și au apărut articole, am găsit și eu într-o revistă oarecare luterană, o rezonanță tristă, amară, că au plecat cu simțământul că nu eu, Iisus, ci iată că noi, oamenii, facem toate lucrurile noi. Efectiv, toate intențiile au mers în acele congrese și de atunci încolo ca oamenii să facă lucrurile noi. Și iată, stimați frați, efectul final a întregei strădanii a creștinismului, probabil falimentul definitiv de a încerca să vezi o împărăție, războiul întâi mondial născut de creștini, chiar dacă nu de ei în numele credinței, dar de cei care merg la biserică, se spovedesc, care iau Sfânta Cină, și al doilea război mondial. Dacă aceasta este versiunea sau varianta împărăției cerurilor sau împărăției lui Dumnezeu după oameni, după felul omenesc, secular de a gândi, în care se încearcă conjugarea sau îmbinarea planurilor, ambițiilor omenești cu cele ale programului lui Dumnezeu, am dorit pentru puțin să descoperim sensul împărăției lui Dumnezeu altul decât acesta din paginile Sfintei Scripturi. Când Mântuitorul spunea ucenicilor, vie împărăția ta, Mântuitorul nu inova, nu inventa o noțiune nouă. Ucenicii știau despre această împărăție. Oricine citește Scriptura de la început, descoperă acolo un creator, un stăpân, care oferă omului, Geneza 1:28, dreptul de guvernare. Acolo sunt două cuvinte care exprimă maestatea sau dotarea cu dreptul de a stăpâni. Dumnezeu spune omului, iată, vă dau tot pământul, supuneți-l, un împărat supune și stăpâniți-l. Și omul, un regent sau un guvernator al lui Dumnezeu pe planeta Pământ, ridicat pentru a ridica pe pământ, pentru a exprima legea dragostei și autoritatea suveranului suprem, sucombă în fața unui eveniment tragic. Unul singur a pretins că are drept să fie și el împărat. Știți cine este acesta? În Iov, capitolul 1, cu versetul 7, el pretinde atunci când îl treabă Dumnezeu de unde vine, e Satana, el spune de la plimbarea, de la cutreierarea pământului și lung, adică pe paralele și pe meridiane, în lung și în lat. Totul este al meu. Pretinde acest drept. Deși Dumnezeu contestă pretențiile lui, arătând spre aceia care contrazic, să zic așa, convingerile viclene ale vrăjmașului. În 2 Corinteni 4:4, Pavel îl descoperă și îl numește Dumnezeul acestui veac. Nu dorește să fie un simplu împărat, ci o dublură în autoritate, în pretenții, în pretenția de închinare a lui Dumnezeu cel adevărat. Iar în capitolul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 14 cu versetul 30, Mântuitorul însuși îl recunoaște în postura în care s-a dat pe sine. Iată, vine stăpânitorul lumii acesteia. Și atât, stimați frați, când în fața împărăției instaurată de bunul Dumnezeu se ridică pretenția împărăției lui Satana, care prinde rădăcini, care începe și izbutește să câștige aderenți. Urmăresc cu gândul pe oamenii lui Dumnezeu, pe patriarhi. Dumnezeu îl scoate pe Avram din Ur și spune: Avrame, îți dau o țară, o patrie. Și el a înțeles că Dumnezeu îi va da un pământ, un Canaan. Dar în timp ce umbla pe pământul Canaanului, care nu era al lui, era stăpânitorul veacului acestuia încă, a rămas nelegat de ideea unei împărății. La data aceea, cetatea era împărăție. Sunt puzderie de împărați. Era o cetate, acolo era și un împărat. Și citesc cuvintele din Evrei, capitolul 11, cuvinte înălțătoare, care întotdeauna îmi mișcă inima. În capitolul 11, cu versetul 10, căci Avraam aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și țititor este Dumnezeu. Și în versetul 13 continuă: în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat împărăția, dacă vreți, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Aici este medalionul care exprimă ce însemnează creștin. Cineva îndrăgostit de împărăție, dar o vede de departe, își face cu mâna, ca unul care știe că mai e un drum, mai e ceva drum până acolo. Prima lovitură împotriva împărăției nădăjduite și sperate o face chiar poporul Israel, poporul ales, care în 1 Samuel 8:7 cere: dă-mi un împărat! Și Dumnezeu declară: nu pe mine, nu pe tine, Samuele, te leapădă, ci pe mine, care sunt împăratul. Din teocrație în Israel se instituie monarhia spre distrugerea lui Israel. Din străini și călători iau acum o împărăție, o apără,
o îngrădesc.
Sunt fericiți că sunt popor ales și gardul se ridică tot mai mult. Dincolo sunt necurați neamurile. Și Mântuitorul este nevoit să rupă de mai multe ori aceste garduri.
Și pentru împărăția care devine din ce în ce mai obscură,
împărăția cerurilor, despre care auzim astăzi, că Mântuitorul ne învață să spunem vie împărăția ta, găsim în Scriptură sămânța făgăduită, despre care în Isaia 9:6 stă scris că
un copil ni s-a născut și domnia, împărăția, va fi pe umărul lui. Îl vor numi Domn al Păcii.
Versetul 7 e bogat.
El va face ca domnia lui să crească și o face fără sfârșit. Va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată. Rețineți că vom mai reveni în ocazia din seara aceasta. Și neprihănire, două elemente la care vom mai reveni. De acum și în veci de veci, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Mesia, cel promis, se creionează prin profeții din ce în ce mai conturat, din ce în ce mai pronunțat, până când în sfârșit rădăcina lui Ișai intră în arenă, intră pe scena lumii și de la Iordan începând, solia lui se poate concentra într-un cuvânt. Știți cum se numește Evanghelia lui? Evanghelia vieții, Evanghelia iertării, toate sunt subordonate. Toate sunt efecte ale unui alt nucleu, a unui alt cuvânt sau gând central, și anume Matei 4:23, Evanghelia împărăției. Și Mântuitorul înalță prima predică semnificativă, bogată în însemnătate, Marcu 1:15, împărăția cerurilor s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Atât de mult a înțeles și diavolul, teologul, tăria și importanța acestor semnificații, acestor profeții legate de împărăție, încât a făcut tot ce a putut ca să stăvilească realizarea lucrării Mântuitorului. Și în Matei, capitolul 2, află Irod, unealta lui, că s-a născut împăratul. Trimite iscoade, apoi oștiri, să nimicească, dacă e cu putință pe împărat. Pilat însuși se poticnește în ideea, ești un împărat, și iudeii fac uz de această idee, de acest gând, îl șantajează, s-a făcut pe sine împărat, dacă nu îl taxezi, te face vrăjmaș cu cezarul. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 38, apare o parabolă, din care redau doar un gând, e parabola vierilor răi, care nu vor să dea partea care se cuvine stăpânului viei. Și când este trimis în sfârșit fiul, voi trimite pe fiul meu, zice Dumnezeu, ei zic așa între ei, iată moștenitorul. Cine e moștenitorul? Știți că atunci când este lupta pentru împărăție, se urmăresc în primul rând sămânța, urmașul. Acesta trebuie nimicit, trebuie anulat. Moștenitorul să pune mâna pe moștenirea lui. Pentru că Hristos era de fapt, cum spune Galateni 3:16, sămânța. Și Mântuitorul la capătul a 3 ani și jumătate este urcat pe lemnul crucii spre disperarea ucenicilor, dar spre pecetluirea cu sânge a temeliilor noi, deși vechi, ale împărăției veșnice. Și când Mântuitorul strigă, s-a sfârșit, Matei 28:18, continuă ideea din Ioan 19:30, adică toată puterea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. Mântuitorul iese învingător ca împărat. Ucenicii au înțeles după aceea strigătul s-a sfârșit. Era de fapt încheierea certei în jurul împărăției. Și erau atât de doritori acum când Mântuitorul lor era viu în fața lor, după ce Toma a testat cu degețelul coasta străpunsă, în sfârșit să așeze din nou împărăția. Și spre surprinderea lor, Mântuitorul spune nu, mă duc la Tatăl. Ioan 14, versetul 3. Mă voi întoarce însă, spune Mântuitorul. Mă duc să iau împărăția, dar mă voi întoarce și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. E puțin greu de înțeles pentru ucenici. De ce oare mai pauza aceasta? Dacă El este împărat, dacă are toată puterea și în cer și pe pământ, de ce mai așteptăm? Și iată că cu aceeași făgăduință se înalță Mântuitorul, în timp ce în Fapte 1:11 îngerii le spun ucenicilor: acest Iisus, în felul în care s-a suit, în același chip va coborâ. Și acum ucenicii așteaptă. Suntem în primii ani ai creștinismului. Va veni Iisus. Mai ales că între ei ieșise vorba că Ioan, ucenicul iubit, nu va muri până nu va veni Domnul, deși înțeleseseră greșit textul din Ioan 21:23. Așteptau să vină chiar atunci. Pe zile, pe luni, Evanghelia a mers cu toată puterea în așteptarea celei de-a doua veniri, care în limba greacă sună foarte sonor. Parusia, sau în latinește adventul, adventus, venirea. Și acest parusia este mobilul, puterea care îi animă, care le mai dă o semnificație să nu se teamă de moarte, să aștepte în slavă pe Iisus. Pentru ucenici împărăția este ceva foarte precis. Are un contur de slavă și în centru este împăratul Iisus Hristos. Ne oprim puțin asupra acestui gând central. Noi ne numim adventiști. Și poate că unii ignoră faptul că adventist însemnează o exaltare a celui mai înalt adevăr sau a celei mai semnificative și finale solii sau mesaj al lui Dumnezeu. Toată crucea, tot sângele care a curs, tot Duhul Sfânt care lucrează, pocăința și iertarea, n-ar avea nicio semnificație, ar fi în van dacă cimitirele s-ar extinde, dacă spitale noi s-ar face în vecii vecilor, dacă vom descoperi din ce în ce mai multe medicamente să dopăm spre vindecare pe oameni. Nu aceasta e soluția. Toate lucrările Evangheliei ale Harului își au semnificația în perspectiva momentului final, când timpul, când acele se vor încremeni pe cadran, când timp nu va mai fi, când Mântuitorul va veni să pună capăt despotismului, păcatului pe acest pământ, să rupă odată cu lacrima, cu dolul, cu moartea. Și vedeți dumneavoastră, această semnificație finală, adventul sau parusia, venirea, este numitorul comun care leagă pe toți vestitorii Evangheliei de atunci și până astăzi pe cei adevărați. Un teolog spunea că această nădejde adventă, acest vie împărăția ta, este comparativ cu tensiunea în corpul omenesc. Omul are ficat, are creier, inimă, o sumedenie de funcții se întretaie, iar tensiunea este ceea ce susține pulsul vieții. Dacă sunt toate acestea și lipsește nădejde adventă, ce se întâmplă cu un om care nu are tensiune? Colaps. A căzut, s-a terminat. Toate pot să fie perfecte, dacă lipsește tensiunea aceasta așteptării, a nădejdei fericite, toate sunt moarte. Iar această tensiune are un rol purificator, cum spune în 1 Ioan 3, versetele 2 și 3, apostolul Ioan, când spune: cine are nădejde aceasta că la venirea lui îl va vedea, se curățește. Auziți dumneavoastră legătura între nădejde și viață și practică? Se curățește după cum El însuși este curat.
Putere, încredere, voință, înțelegere, speranță. Radio Vocea Speranței. pentru tine.
Vă propun să trecem puțin prin istoria creștinismului, când oamenii aveau în urmă mărturiile părinților bisericești. Nădejdea adventă încetul cu încetul se întunecă. Iar astăzi bisericile pot fi pline de oameni din care lipsește chiar viața. În 1970, un filozof și fizician, von Weizsäcker, ținând o cuvântare la deschiderea unor cursuri academice, declara: și merită să prindeți ideea, pentru că e semnificativă. Este spusă din partea unui neadventist care a înțeles, poate pipăind starea sufletească a lumii, care este punctul cheie. Citez: succesul bisericii în societatea viitoare depinde de un singur lucru. Dacă va izbuti în acest singur lucru, și anume să învieze credința în revenirea lui Hristos. Vorbește atât de adventist acest filozof care a murit, probabil. Mântuitorul a spus: eu vin curând. Și ucenicii au crezut. Generațiile curate, sincere de credincioși, au crezut, au fost adventiști, chiar dacă n-au purtat acest nume, cum îl purtăm noi în mod special astăzi. Vin la o întrebare următoare. De ce oare Dumnezeu a întârziat atât de mult ceea ce a promis că va fi curând? De ce atâta amânare? Un prieten mi-a tras atenția asupra unui eveniment. La sfârșitul cărții Hristosul Lumina Lumii este descris Mântuitorul înviat și proslăvit, înălțându-se și primit de îngeri. Porțile veșnice se deschid, urale împânzesc cerul curat și îngerii se prosternă înaintea lui. Mântuitorul se oprește, refuză închinarea. E coroana acolo, refuză coroana. De ce, Doamne? Și Mântuitorul declară Tatălui: Tată, nu pot singur. Sunt legat de frații mei. Vreau ca acolo unde voi fi eu și unde sunt eu să fie și ei. Chiar dacă va dura un secol, un mileniu sau două milenii, nu pot fără ei, trebuie cu ei. Și Mântuitorul refuză să se coroneze ca împărat, să ia împărăția nu numai de drept cum a luat-o la cruce prin s-a sfârșit, ci de fapt amână. Vedeți dumneavoastră, uneori credeam că Mântuitorul amână pentru că are socotel multe, pentru că îi dau probleme pregătirea locașurilor, când de fapt împărăția așteaptă din pricina noastră, cum spunea Petru în a doua epistolă, capitolul 3, cu versetul 9, că nu întârzie Dumnezeu, ci întârzietorii care sunt așteptați cu îndelungă răbdare ca să nu pierim, suntem noi. Vedeți dumneavoastră, am ajuns la un punct cheie. Dacă până acum am vorbit despre împărăția slavei, suntem acum la motivul întârzierii acestei împărăția slavei, și anume rugăciunea: vie împărăția ta, atacă un alt aspect, poate cel mai important atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul, mă întorc la Scriptură, la Evanghelii, a vorbit în parabole despre împărăție. A vorbit și direct despre împărăție. Mi-amintesc de un fragment, Luca 17 cu 21, în care Mântuitorul spunea: iată, împărăția nu este nici aici sau acolo, ci este împărăția cerurilor, este în lăuntrul vostru. E ceva cu totul nou față de așteptarea doar exterioară a împărăției slavei. Iar în Matei 12, cu versetul 28, Mântuitorul declara: dacă eu scot demonii cu Duhul lui Dumnezeu sau cu degetul lui Dumnezeu, spune Luca, atunci să știți, prindeți ce urmează, că împărăția cerurilor este peste voi. Cum se înțelege acest gând, această declarație? Împărăția nu este acolo în cer, în slavă, la tronul lui Dumnezeu? Mântuitorul este împărat dintotdeauna. El a fost împărat înaintea creierii pământului și a dovedit potențialitatea sa prin crearea pământului, prin zidirea omului. El este împărat și nimeni și nimic n-a întunecat slava lui în afară de pământ. Chiar și pe pământ el este împărat. Demonii cădeau înaintea lui și strigau: știm cine ești! Se temeau de el și îl rugau, țineți minte, să nu-i trimită în adânc. Îl rugau. Ei înșiși recunoșteau suveranitatea lui Isus. Problema mare nu este în dreptul întrebării dacă Mântuitorul este sau nu este împărat, ci problema mare este dacă Mântuitorul devine pentru noi, în experiența noastră personală, devine împărat. El este. Problema e dacă devine în inima noastră împărat. Și suntem pe pământ în această înțelegere de al doilea sens al noțiunii împărăție, înțelegând că, de fapt, ceea ce a numit Mântuitorul împărăția care a venit peste noi și este aici, este, de fapt, împărăția Harului Său, care constă într-un singur lucru. Nu neapărat în legi, în prevederi, în ceremonii. Împărăția în Scriptură totdeauna este legată de împăratul. Nu poate exista o împărăție fără împărat. Unde este un împărat, există și împărăția. Și atunci când spunea împărăția este în inima voastră, Mântuitorul dorea să spună că împăratul vrea și trebuie și poate să ajungă în inima noastră. În Roman 8:32, Pavel spunea că împărăția care o așteptăm să ni se dea, nu ni se va da ea în sine, ci vi se vor da toate lucrurile împreună cu el. Aceasta este împărăția Harului. Împărăția în care am intrat printr-un simplu act de credință. Intrăm printr-o mărturisire publică, la care ne vom referi mai târziu, și urmează acum o experiență. Eu știu că Mântuitorul, dacă a promis, se ține de cuvânt. Și dacă mi-a promis că dacă cred în el, voi fi mântuit, e un adevăr că voi fi mântuit. Ar însemna însă ușurătate ca pe baza unei experiențe autentice de ieri să mă culc pe laur azi și să spun: eu sunt mântuit, doar m-am botezat, doar sunt al lui, doar el a declarat că dacă cred sunt mântuit. Experiența împărăției Harului este un proces, e o dinamică în care omul cunoaște și cunoaște tot mai mult, mai profund pe împăratul și tronul lui se mărește din ce în ce până în punctul cheie, când împăratul este de plin împărat și peste gânduri și peste buze, peste ochi, peste inimă, peste mâini, peste tot ceea ce sunt sau fac. Noi nu-l putem avea pe Iisus mare preot, spunea un gânditor creștin, nu-l putem avea pe Iisus ca mare preot care să ne ierte și nu putem să beneficiem de jertfa marelui preot dacă mai întâi Iisus nu este pentru noi ca împărat. Citez din Cugetări de pe Muntele Fericirilor un fragment inspirat. Împărăția lui Dumnezeu se întocmește acum, spune serva Domnului. Împărăția lui Dumnezeu ia naștere și se întemeiază acum, căci zilnic suflete cuprinse de păcat și răzvrătire se predau stăpânirii iubirii sale. Atunci când noi împreunăm mâna și după modelul Mântuitorului ne lansăm inima noastră în apelul: vie împărăția ta, învățăm că privirea noastră de sus se întoarce ca un reflector spre noi și așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu, cât timp nădăjduim să umblăm, să fim cu el, ne poate lua în stăpânire și îl poate întorna pe Iisus în inimă. Vie împărăția ta este o rugăciune a unei tot mai adânci supuneri față de cuvântul lui Dumnezeu, Iisus e cuvântul, față de Duhul Sfânt care este locțitorul lui Iisus pe pământ.
Bunda ta.
Ascult Vocea Speranței? Foarte bine! Vocea Speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
Aș vrea să facem pentru câteva minute o analogie, o paralelă. O analiză a celor două împărății. Împărăția care așteaptă să coboare pe pământ a slavei și împărăția Harului de acum. Împărăția Harului este spirituală. Este în inimă, nu se vede, nu izbește privirile. Pentru că e spirituală și nu materială, poate coexista cu alte împărății pământești. N-are nimic, n-are nicio interferență cu alte împărății. Deci rețineți, este spirituală și coexistând cu altele. În timp ce, la punctul 1, împărăția slavei este vizibilă, este unică, fără concurențe, fără variante. O a doua trăsătură. Împărăția Harului de acum este universală, cuprinde pe oricine. Mântuitorul spunea, Matei 11:28, veniți la mine toți cei câți? Toți cei trudiți și împovărați. Iar în Ioan 6:37, cel ce vine la mine, nu spune nicio condiție, nu-l voi da afară. Deci împărăția Harului este universală. Vă întreb, se limitează la pereții acestei adunări? Cel căzut în șanț acum, amețit de băutură, este și el în împărăția Harului? Fiți sigur că este. Nu-l disprețuiți. Deci este universală. Include pe toți care mai întâi sunt păcătoși și răzvrătiți, care ulterior, prin lucrarea Harului, devin după voia lui Dumnezeu. În timp ce, la acest punct al doilea, împărăția slavei nu este universală. Nu e grâu și neghină, cum e în biserică acum, ci este numai grâu curat în hambar. Sunt doar cei care au fost promovați în împărăția Harului. O mică, mică paranteză. Mântuitorul spunea că cineva strica una din aceste cele mai mici cereri ale lui Dumnezeu va fi socotit mic în împărăția cerurilor. Se referă la împărăția Harului, în care, neajungând mare, nu promovează ca să poată intra în împărăția slavei. Punctul 3. Împărăția Harului este temporală. Nu are o durată veșnică. Harul se va închide. Și această încheiere a împărăției Harului o va marca a doua venire în slavă a Domnului Hristos. În timp ce împărăția slavei, cum spunea Daniel, este fără sfârșit în viziunea din capitolul 2 și din 7. Este o împărăție care nu va avea sfârșit. Punctul 4. Și vă rog, prindeți că pentru această a patra idee, al patrulea gând, s-a făcut toată această prezentare lungă. În al patrulea rând, împărăția Harului, în care domnește Mântuitorul în inima noastră, nu e nici democrație, nici aristocrație, este împărăție. Nu sunt unii mai mulți sau mai puțini care hotărăsc. Biserica nu hotărăște, ea doar administrează hotărârile împăratului. Ea doar exprimă care a fost decizia împăratului. El este singurul potentat, singurul stăpân care conduce. Observați că această trăsătură este comună și în împărăția slavei, singura, care ne arată care este elementul comun al celor două împărății. Și anume, Mântuitorul, cum spune Pavel în 1 Corinteni 15:28, dacă mi-amintesc bine, Mântuitorul este totul în toți. Adică în mine, dacă vă veți uita atent și dacă sunt un creștin autentic, nu-l veți vedea decât pe el. Și o carne care exprimă voia lui Dumnezeu. Luther a făcut o frumoasă comparație între împărăția harului și a slavei. Spunea el: acum sunt nori. Vedem soarele, dar nu vedem soarele propriu-zis, ci doar lumina lui. Dar când norii se vor risipi, le vom vedea pe amândouă, și lumina și soarele. Dacă aceasta este împărăția harului, motivul așteptării împărăției slavei, când ne rugăm noi, vie împărăția ta, ce trebuie să înțelegem fundamental? Și am un subtitlu: cum se intră în împărăția lui Dumnezeu? M-a izbit un gând major, atât pentru împărăția slavei, cât și pentru împărăția harului. Și anume, că aceste împărății sau aceste două faze ale aceleiași împărății, în fond, amândouă debutează cu un eveniment care se numește judecata. Nu-i timp, mă uit la ceas. Citiți, vă rog, Apocalipsa 19, versetele 2 și 6 și Matei 25 cu 31, unde se vorbește despre începutul acestei împărății, în care, zice, atunci când va veni Iisus în slava, Fiul omului, slava sa, se va așeza pe tronul său de judecată, va chema toate neamurile în fața lui și va despărți prin judecată pe cei buni, pe cei răi. Judecata este momentul prin care se inaugurează, spune în Apocalipsa 19, împărăția slavei. A venit judecata și, aleluia, căci Domnul nostru a început prin judecată să împărățească. A doua venire aduce judecata, care pune capăt răului și înalță binele umilit și prigonit. Iar Ioan Botezătorul, pentru împărăția harului acum, atunci când vine să predice împărăția celor este aproape, spune: securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. A început judecata. Judecata aceasta prin care omul intră în împărăția harului, oare ce este? Lăudat să fie Dumnezeu că ne-a dat Duhul Sfânt. Și atunci când inima noastră devine permeabilă, are loc acel eveniment numit pocăință, care este glasul sau lacrima judecății. Când Dumnezeu spune: ești un vinovat, și eu cred, da, sunt. Când îngrămădește pe conștiința mea adevărul cu privire la mine, față în față cu voia lui, și iată că prin judecată, acceptând glasul judecății, prin judecată se elimină răutatea care este în natura mea, neghina separându-se. Noi suntem martorii sau trăitorii unei vremi speciale. De la 1844, după profețiile din Daniel, noi trăim o epocă specială, și anume timpul judecății, spune Apocalipsa 14, versetul 6. Sus în cer, în ceruri, s-a discutat la subiectul în ceruri, marele preot a intrat și a început ultima fază a planului de mântuire. Sus în cer, un templu, jos pe pământ, eu sunt templul. Sus în cer, o judecată, judecata a început, judecata de cercetare, jos pe pământ, în templul acesta, Mântuitorul vrea paralela cu judecata. Și eu însumi, lucrat de șoapta irezistibilă a Duhului Sfânt, devin obiectul judecății de cercetare. Și ca să existe un simbol vizibil, Mântuitorul a instituit pentru această judecată prin care se intră în împărăția cerurilor, a instituit simbolul botezului. Citiți Ioan 3, versetele 3 și 5, unde se spune că dacă cineva nu se naște din nou, nu numai din Duh, prin judecată, nu se naște și prin apă. Simbolul botezului, după modelul Mântuitorului, la vârsta matură, când poate să creadă, când alege, când votează pentru Dumnezeu. Un subiect de meditație. Și această lucrare pe care botezul o simbolizează, Mântuitorul însuși a numit-o nașterea din nou. Spuneți-mi, vă rog frumos, omul care a trecut prin nașterea din nou? Ce atitudine are față de Constituția Împărăției? Împărăția are o Constituție, ca orice împărăție. Dumnezeu a stat pe Sinai și prin Mântuitorul a dat cele 10 porunci. Împărăția slavei și împărăția harului au legi comune, Constituție comună? Și dacă eu sunt născut din nou și păcatul este urât în inima mea, care va fi atitudinea inimii mele față de legea împărătească, o numește Iacov din 2:8? Roman 14:17 spune: Împărăția cerurilor nu este nici, mâncare, băutură sau alte lucruri vremelnice, ci este ce? Neprihănire, pace, bucurie. Și ce e neprihănirea? Roman 2:13. Aceia sunt socotiți neprihăniți care au față de Constituția Împărăției o atitudine pozitivă de împlinire a voii lui Dumnezeu exprimată în lege. Problema legii nu se pune pentru cetățenii Împărăției lui Dumnezeu. Au rezolvat aceasta nu printr-o suire pe scara argumentelor. Urmăriți pe ce bază s-a rezolvat problema legii. Și acum ofer un raționament. Orice împărăție are supuși. Împărăția celor are supuși? Și eu aș putea să replic într-un fel, nu are supuși. Are doar părtași. Condiția în care suntem noi chemați la împărăție nu este de robi, de cetățeni tributari. Mântuitorul spune în Matei 25:34: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția. Pe voi vă fac părtași. Apocalips 3:21: cel ce va birui va sta la picioarele tronului meu și va sluji în veci. Nu zice așa. Cel ce va birui va sta cu mine pe scaunul meu de domnie. Apocalips 19:16: pe haina lui scria un nume. Știți care-i numele? Împăratul împăraților. Până acum am aplicat la oameni. Împărat peste împărați. Nu, pe aceștia îi va trece în altă ordine. El este împărat peste împărați. Cei care sunt cu el sunt împărați. Împăratul împăraților și domnul celor care tronează cu el pe tron, domnul domnilor. Iar cei care au moștenit împărăția, au moștenit și Constituția Împărăției, legea împărăției. Stimați frați, ne uităm din nou spre pământ. Mântuitorul ne-a învățat să ne rugăm: vie împărăția ta. Și pământul acesta este un haos în numele creștinismului. Căutăm un numitor comun, și anume Constituția Împărăției, să vedem dacă în biserică există împărăția Harului, și bisericile zic: lege, nu mai e lege, nu mai e lege. Ne întrebăm cine a schimbat-o, că Mântuitorul a spus: n-am venit să o schimb. Privim mai departe spre pământ. În Daniel 7:25 se prezice că va veni să schimbe vremile și legea. Ba încă, toate acestea în preajma judecății. În 2 Tesaloniceni 2:3 ni se vorbește despre omul fără de legii. Omul fără de legii care se așează în templu și se dă drept Dumnezeu este numit omul care calcă, care anulează legea. Și în Apocalipsa 13 ni se vestesc situații teribile în care toată puterea pământului îi se va da acestuia, acestei fiare, acestui împărat, și va pune ca toți să se închine înaintea lui, mici și mari. Care este poziția dumneavoastră, iubiți frați? Față în față cu această împărăție care, prin tumultul evenimentelor, se profilează din ce în ce mai ascuțit. Vie împărăția ta devine un avertisment într-o viziune profetică pentru ultima luptă. Și aș dori să mă apropii de încheiere, nu fără a puncta un punct de vârf. Citez un fragment din Cugetări de pe munte, în care E.G. White scrie: numai aceia care se predau în totul serviciului său și care zic: iată-mă, trimite-mă, numai aceia pot să se roage în mod autentic: vie împărăția ta. Dacă noi credem că împărăția Harului este acum și a slavei va să vie, nu suntem autentici așteptători ai împărăției, dacă noi acum nu ne angajăm cu totul în serviciul vestirii împărăției sale. Cine se roagă autentic, vie împărăția ta? Acela în inima căruia este împărăția, care o are și tot dorește mai mult să existe chiar și în alte inimi și în afara lui și ca atare lucrează.
Ascultați Radio Vocea Speranței.
În colonia Hansenide din Papua Noua Guinee, cu câțiva ani în urmă, apare un lepros. Cu portul lui clasic, curea și niște frunze în față și în spate, ținuta băștinașilor. Cu o lepră agresivă. Este găzduit, i se dă tratament. Și pastorul care conduce și o parte din lucrările misionare și cele spirituale, îl observă ca un om cu mare interes spiritual. Îl cheamă Cai. Cai este permanent prezent la serviciile divine. Cai, atunci când vin din alte triburi care au un alt dialect, se oferă tălmaci. Și la primul botez, după ce Cai venise, este și el prezent în numărul celor care primesc botezul. În clipa în care iese din apă, se schimbă și stă aliniat în rând cu ceilalți botezați să primească salutul cordial al fraților lui, în cer apare un curcubeu și Cai gândește: curcubeul acesta e pentru mine, este legământul lui Dumnezeu că mă primește în împărăție. Și rugăciunea lui, vie împărăția ta, capătă greutate și o direcție de înaintare. La scurt timp după botez, aude că doi șefi de trib se hotărăsc să cheme poporul lor la incantații, la invocarea demonilor, la închinarea spiritelor rele. Și pentru că el știe că este o singură împărăție și e șocat de faptul că sunt și alte împărății, trimite o vorbă la cei doi șefi și îi cheamă la colonie. Și interesant, cu spiritul lor simplu, credul, cei doi șefi vin. Îi invită în biserică, în adunarea coloniei, le descoperă acele tablouri care se pliază, se dau peste cap, descoperind noi și noi imagini, în culori. Le vorbește despre Moise, despre lege, despre legea împărăției, despre Dumnezeu care a dat o lege, despre Iisus care a consfințit această lege. Și spune că vorbește cu un talent cum niciun misionar nu-l are. Cei doi șefi de trib sunt impresionați. Și apoi spune: nu cumva să-l jigniți pe împăratul cel mare, care are constituția lui, închinându-vă demonilor. Și aceștia declară smeriți: noi nu vrem să-l supărăm pe marele Dumnezeu de pe acoperiș. Noi o să renunțăm de a mai invoca pe Car, zeul nostru. Și cei doi șefi pleacă cu promisiunea ca pastorul să-i viziteze sabatul viitor. Acesta este începutul lucrării misionare a leprosului Cai. Cai este un lepros bolnav. Lepra e încă într-un fel activă. Picioarele lui sunt paralizate aproape. Aproape nu poate umbla. Și mâinile lui sunt neputincioase 90%. Dar nu îl împiedică să meargă la cătunul războinicilor Uai, care erau la o oarecare distanță de misiune, cu câțiva tineri, le cântă, le vorbește și aceștia cer un predicator. Și deși lepra îl lasă plin de ulcerații, el într-o bună zi merge la pastorul Barnard, Leonard Barnard, și îl roagă: lasă-mă să merg în cătunul meu, în satul meu, acolo unde sunt ai mei, trebuie să le vorbesc și lor despre credință. N-ai cum să mergi, omule! Sunt 25 de kilometri, nu pe drum drept! Prin mlăștin, prin drumul lunecoase, pe un drum care un om întreg abia îl poate străbate. Rămâi aici, trebuie să vindeci! Și Cai răspunde, citez: picioare nu bune, recunoaște, adică că n-are picioare bune. Mâinile nu bune, piele nu bună, dar voce de la gât bună, să spună pe tata bun la oameni. E irezistibil în argumentația lui, adică are un glas cu care să spună, e bun, va vorbi. Îl bandajează pentru ultima dată, îi dau alefii și bandaje, îi dau și o cârje cu care se sprijine și cai pornește. Înainte de a pleca, spune ultimul cuvânt. Când voi face biserica și va fi gata, te chem la inaugurare să vii. Și pastorul îi promite, voi veni. După o lună și jumătate, un băiat vine și caută, unde-i predicatorul Barnard? Eu sunt. Cai spune, biserica e gata, vino să o inaugurez, dar adu și cuțitul să tai piciorul. Pastorul Barnard străbate un drum îngrozitor și numai gândul că pe aici a trecut cai îi dă curaj și merge mai departe. O bisericuță ridicată așteptau câțiva zeci care mărturiseau că cred. Șefii de trib, 8 șefi de trib sunt adunați în jurul bisericuții. Are loc în sabat inaugurarea bisericii. O bucurie mare când fiecare din cei 8 șefi de trib vine în față și declară că a descoperit grija lui Dumnezeu pentru el și tribul lui și că renunță în mod public la închinarea spiritelor rele. La sfârșitul sărbătorii, Barnard se uită cu strângere din inimă la picioarele, la lava gangrenată a leprosului cai. Și spune acum, gata, am inaugurat, hai acasă la colonie. Nu se poate, zice el, eu trebuie să vorbesc la suflete, mă așteaptă și alții rudele mele din satul Culi, unde avea alte rude. Dar trebuie să-ți tai piciorul, ai adus cuțitul, taie aici. Improvizează o masă, sub cerul liber, spune că tavanul era cerul, mama pământ era dușumeaua și zidurile erau trupurile goale ale curioșilor să vadă ce se întâmplă. Sterilizează cuțitul, îi dă un anestezic și apoi taie. Taie laba gangrenă. În câteva zile, uimitor, de necrezut, rana s-a închis și cai e gata din nou să lucreze. În mai puțin de 4 luni, 110 suflete umplu adunarea, din care 32 sunt îndoctrinați pentru botez. Îmi lipsește timpul ca să vă relatez și ultima parte în care, prin lucrarea misionară a lui Cai în colonia Culi, stabilește din nou o lumină deosebită a împărăției, care în sfârșit domnește. Mă întreb, vă rugați, vie împărăția ta? Și cum vă rugați, egoiști, noi, în cer, la pom, pomul vieții, să mănânci din el, să bei din apă. Și cel de lângă tine piere. Când alți nenorociți fără picioare umblă și voce de la gât bună, zicea el, ce aștepta? Să ne rugăm, vie împărăția ta și nu doar formal, să și lucrăm ca împărăția aceasta să vie acum și cât mai curând cea veșnică. Amin.
Vă mulțumim pentru interesul acordat emisiunilor noastre radiofonice, care sunt transmise în fiecare luni și joi de la 20 la 21 pe 92,4 FM. Episoadele Rugăciunii Domnești se vor transmite în fiecare joi din Firenze și în fiecare duminică din Palermo. Pe internet puteți urmări, descărca și comenta emisiunile pe blogul livioanastase.wordpress.com sau accesa podcastul cu același nume în librăria italiană iTunes.
Ringraziamo i nostri amici dello staff di Radio Voce della Speranza di lingua rumena e a questo punto riprendiamo la nostra normale programmazione in lingua italiana. Quindi un saluto a tutti gli amici rumeni in ascolto fino a questo momento e a loro un invito a sintonizzarsi ancora una volta sulla Voce della Speranza tra una settimana alla stessa ora. A risentirci.